Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Johano, capitro 6, versoi 41 gis 51. La iudoi murmuris pri Iesuo, char li diris, mi estas la pano, quiu malsupreniris de la cielo. La iudoi for refusis Iesuon, char ili opiniis bone coni lin, cae scii cion pri li. Ce sam villagianoi ocasas la samo, oni conas ciuin, cae oni scias cion pri ciui, eble calumniante ilin. Nun tempe ni scias multon pri Iesuo, tamen ni ne illusiigiu. Iesuo restas ciam mistero, cae ni bone conos lin, ciam ni contemplos lin en la cielo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 9 de Augusto 2019. Oni povus cesti dum miraclo, sed se la coro ne malfermigias e la amo de Dio, la credo ne burgionas. Tion diris Papo Francisco dum la cimatena angeluso alla multai pilgrimuloi, cestantai en Plazzo Sancta Petro, malgrau la varmega tago. Commentante la dimancian evangelion, Papo Francisco meditis pri la dinamica della credo, chiu estas rilato inter la hom persono, ni ciui, cae la persona de Iesuo, rilato, en chiu decidan rolon havas la patro, cae logiche ancau la sancta spirito, chiu citie restas subcomprenata. Ne sufficias renconti Iesuon por credi ieli, ne sufficias legi la Biblion, la Evangelion, temas pri gravai legajoi, sed tio ne sufficias, ece ne sufficias cesti dum miraclo. Multai personoi restis tre proximai al Iesuo, cae ili ne credis ieli, ec ili malsciatis cae condamnis lin. Tio ci ocasis, daurigis Francisco, char ilia coro estis fermita fronte alla agado della Spirito de Dio. Se vi havas fermitan coron, diris la Papo, la credo ne eniras. Dio la Patro ciam altiras nin al Iesuo. Ni devas malfermi nian coron au fermigin. La credo, chiu estas quasau semo en la profundo de la coro, burgionas ciam ni lasas che ni estu altiratai de la Patro al Iesuo, cae ni iras al li per malfermita animo, per malfermita coro, sen antaujugioi. Tiam ni agnoscas en lia visaggio la visagion de Dio, cae en liai vortoi la parolon de Dio, char la Sancta Spirito enirigis nin en la rilaton de amo cae vivo, ciu estas inter Iesuo cae Dio la Patro, cae tie ni ricevas la donazion della credo. Per citiu sinteno de credo, declaris Francisco, ni povas compreni ancau la signifon de la vortoi de Iesuo. Mi estas la pano de vivo. En Iesuo, en lia carno, tio estas en lia concreta homezzo, ce estas la tuta amo de Dio, ciu estas la Sancta Spirito. Ciu lasas sin altiri de tiu amo, tiu iras al Iesuo, cae icevas de li la vivon, la eternan vivon. Post la angeluso Papo Francisco memorigis ancau che antau 70 iaroi la sesan cae nauan de Augusto 1945 ocasis la terurai atom bombadoi super Hiroshima cae Nagasaki. Tiu malfelicia da treveno li diris vocas nin cefe pregi cae sindevigi por la pazzo, por disvastigi en la mondo eticon de fratezzo cae etoson de tranquilla convivado inter la popoloi. Cai cimatene, en la Parco de la Pazzo en Nagasaki, ocasis la memorigai solenadoi por la sepdecada treveno de la usona atoma bombado quiu mortigis prescau 80.000 personoin. La japana chef ministro Abe refaris sian peton por mondo sen atomai armiloi, sed oni lin contestis pro la decido de lia registaro quiu volas shangi la pazisman constitution de Japanio. La malalta parlamento de Tokio iam aprobis du legioin ciui raitigas la armitain trupoin batali exterlande subtene al internaziai pazzo missioi cae por mem defendo. Iela fino dell'angeluso la papo invitis la fidelulo in pregi por la logiantaro de Salvadoro, tiu centra America lando, patruio de beata Oscar Romero, de iaroi estas scirata fare della perfortagioi della iunularai crimulai bandoi, ciui controlas vasta in territorioin, cae sangoplene luctas contra ula stato. existas nur unu maniero por venci militon, ne fari gin. Tion diris Papo Francisco hieraŭ posttagmeze, parolante dum recta elsendo de la radio de paroĥo Virgulino de la Carmelo, de la argentina urbo Campo Gallo y Huachana. Papo Francisco nomumis sia persona curazisto professoron Fabrizio Soccorsi, 73-jaraĝa, naskita en Romo, emerita chef curazisto pri hepatologio de Roma Hospitalo. Lasta tuitera messaggio della Papo. Ni ciui estas peculoi, ni lasu che ni estu transformitai della misericordio di Dio. Fine ni presentas rapporton della vicepresidentino de IQE Maria Belošević pri la lasta itagoi della 21a Ecumena Esperanto Congresso occasinta gis hieraŭ matene en Strasburgo, Francio. Jaude oni visitis la Europan Parlamenton, gi estis ocaso por ekscii iom el la historio, sed ĉefe pri la nuna gado de tiu instituzio. Compreneble la esperantistoi ege interesigis pri la complica cae samtempe multe costa traduca servo. Sekvis visito alla granda sinagogo de Strasburgo. Gi estas la dua plei granda sinagogo en Europo, ascesa, cae oni ancau visitis la alian construitan en la sama domaro, tio estas la Sefarda. La respondezulo pri la cultura agado de la juda comunumo de Strasburgo clarigis la fundamentoin della juda da religio, che same pri la differenzo inter la ascesa cae la sefarda brancioi. Crome li presentis plurain interesa in detaloin pri la vivo de la judoi, cae fine li dankis cae laudis la organizantoin pro la emprogramigo de la visito alla sinagogo. Vendrede ocasis la lastai tri prelegoi, pri sia traduca agado, cefe pri la frucristana literaturo, prelegis Gerrit Berveling. Bruno Masala parolis pri la temo la quara evangelio Lio sur base della filosofia e ideoi de Claude Tremontin. La lasta prelego estis de Emmanuel Wald, chiu parolis pri la plei grava mesepoca exegeso pri la comenzai frasoi della Biblia libro Geneso. Post la prelegoi ocasis sancta mangio por la evangelianai partoprenantoi. La catolicoi ciutage cestis en la meso chiun celebris pastro Benoit Ente. La lasta vespera programo de vendredo estis di Istra, dum quiu plurai congressanoi presentis amusain, musicain, filmain cae scherzain eroin. Cio finigis per comuna vespera pregio quiun gvidis pastro Albrecht Cronenberger. La ufficiala fermo della congresso ocasis hieraŭ matene, cun la danco alla organizantoi, sed samtempe alla partoprenantoi. Venontiare IQE cae celi congressos aparte dum la semaino antau la universala congresso. Ambau organizajoi por siai congressoi electis la landon della Universala Congreso, tio estas Slovakio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.